ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino ban son peboye ibolamu na nsango ya mokili lelo Wuto Studio Zomina Sambo to Studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lenge lipo na mokolo mwalelo. Bayi pulusu nkoto yoko ya ekolo Kongo Demokratiki kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongi sami na Uvira.
Baye ko vandalize ba institution mboka mi bale to moni ke baye ko kusala jeu ya enemi po ba obunda te bitu ba zate ba sali terere odela ya koya ko vandalize ba institution.
Bato ba kimaki engumba Bukavu ba sengami kuzonga bisika ba vandaka mbela yango e bwakami na bakambi ya batomboki ba M23.
Ba koti kotele misayo to kokangayo po ozangi karte de lecteur
so kipe ebungi ba kotele misayo na nzelate.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolana monsieur Moses Atenda motomolo ya Lingomba na nkombo ya Messi Foundation Lingomba e salaka mosala po na lokumu ya ekolo Kongo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lolaka la Amerika. Makambo mayemanso to kolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, Olegun Obasanjo, mokonzi ya kala ya Nigeria, na El Mariam Desalegn, ministre wa yambo ya kala ya Ethiopie, batiami bo bakambi ba misala miabo yokani bwa kimia ya EAC SADC na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki.
Likitali ya bikolo bya Afrika ya Est na likitali ya ntumbwa ya Afrika ya Nse, basakoli yango na liyebisi ya elongo babimisa ki lobi le leki na mpokwa ba sangana ki na likita na ebandeli ya sanze ami balipe ba senga ki botele misi bitumba na kozelate na est ya ekolo Kongo Demokratiki payi bitumba bingali makasi uta sanze ya yambo batomboke ba M23 ba sungami na Rwanda ba botoli bisika mingi lokola bingumba ya Goma na Nord Kivu pe Bukavu na Sud Kivu e ase na Sadek ba ndima ki bo sanganis ya misala ya Rwanda na ene Nairobi bazali ko sala elongo sika pona kodia bitapi bya botele misi bitumba.
Ezali bongo procureur ya CPI akomaki butu loleki na Kinshasa pona kolandela bitumba bobomi mpe mbeba e ezali ko salema na bitumba bizali konginda na monile ya RDC.
Karine Khan a limbolaki na bapandi sango lobi na bokumi boye na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki ete cour pénale internationale e mitungi sami penza ndenge makambo makei mikolomie na RDC pe eyebi ete makambo mazali mabe penza sakoli ete maloba maye mazali penza pole. Lingomba linso lia basimba mandoki, lingomba linso lia bato bamandoki basungi babango bamangomba pe basimba mandoki to mampinga manso bazali suki mokete na ndingisa ya kosala mbeba lokola balingi singeli ko tusa malako manso mabokingi mwa bato ya molongo ntango e koki opo na ko tala suki mibeko ya molongo po na mbeba mikoki ko telema na bosenga bwa bana ekolo Kongo Demokratik baye bazali kolela yango etiama na mosala opo na bato banso elobi Karine Kama abakisi ete bana ba RDC bazali pe na motu ya lokola bayi Ukraine ya Israel to Palestine to pe ya Afghanistan e singela ki baputana ye na president Félix Tshisekedi pe na Kambi ya MONUSCO bintu kita lelo.
Grand Grande Bretagne et Sakoli Lelo était écouté les missiles tenis à l'isungi liayango na Rwanda PPC na Kigali Bitumbu pour na maboko ezaliko pesa na batumboki na Bitumba ezaliko salema na moni le Kolo Congo démocratique
lié bisi lié Grande Bretagne lobby était mikano mikoti kala kino makambo makukende liboso opo na bosuki sami bwa Bitumba pe bulungi bwa RDF mampinga ma Rwanda na mabele ma Kolo Congo démocratique Grande-Bretagne et Kozala Kate, na milulu miso, ba konzi ba bikolo Rwanda, ba kosala, et ko telemisa matea, ma basoda ba Rwanda, pe et ko bandela, ko tala mikanda, miabo memeli, bi loko, na mampinga ma Rwanda, Grande-Bretagne et Sengi pe na Kinshasa, ko solola, na mesa, na M23, lobi loleki, Union européenne, et sakolaki ete, et zali ko telemisa, bo yukani boyango, ya masolo, po na bobateli po na Kigali
basoda ba mampinga ma Afrika yangele baye ba zokaki na bitumba M23 ezali ko sala na lisungi ya Rwanda na est ya RDC ba bimisami na ingumba Goma
mampinga ma Afrika du Sud masakoli ete basoda ba zokaki mputa minene pe bazalaki na bosenga ya lisungi ya Lumbango ba bimisami na RDC payi basoda ba susu ba Afrika yangele zumi na minei ba bomamaki na bitumba bia Goma ba ibazali na mputa mike ba kubimisama sima Afrika yangele tinda basoda bayango na RDC na nzele ya MONUSCO misala mia kimia mia ONU na RDC pe na Samir RDC mampinga masadek kulanda Kinshasa kuleka baton koto sambo bakufa kine bitumba bia Goma na sanze ya yambueliki basoda koto yoko nankama misato ya sadek bazali na ekolo Kongo demokati kulanda muluki ya mayematali mampinga Lindi Eineken mpe koto yoko kati na bango bazali ya Afrika yangele basusu bazali ya Tanzanie pe Malawi pe bikolo biye bizali ko singa na soda bayango ko bima na ikolo Congo démocratique.
Bakangami pene na libwa ba kimi boloko bwa nyoki na territoire ya Kutu na ituka ya Maindombe.
Mokambi ya société civile ya nyoki alobi bo kimi bwango bo salama ki tango bakangami bazalaki kobwaka bo soto libanda batano kati na bango bakangamaki pe bazungisami na boloko société civile lobi ezali opo na boloko bwango bozali penza ya kala.
Sima na Emmanuel Macron mokonzi Ecolo France ministre wa yambo ya Grande-Bretagne ke Keir Starmer Azali na mobembo lelo na awa na Washington DC po na komeka kondimisa Donald Trump po etali litomba lia boti ami ya bokingi yambo ya boyokani bonso ya botele misi bitumba kati na Russie na Ukraine
misalami ye mizali ko salamantango bitumba bia Russie kati na Ukraine bikota ki lobi leleki na mobumu wa yango ya misato ekolo Amerika ezali kondimarte kotinda basoda bayango na Ukraine po na bokingi yambo na botele misi bwa bitumba kasi Starmer azali kosenga ete munyama mutiyama pona kubatela bokingi.
Papa François oyo azali na mibu ntuku mwambe na mwambe pe akotaki l'hôpitalo ya monene pona pneumoni tie manzaka na bosakoli basanto basika.
Yango italisi ete bokolongono bwaye bokumi bolamu pe akokisika kosala mosala elobi bayike ya Vatican.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Baye pulusu nkoto yoko ya ekolo Kongo Demokratiki kati na baye bakimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongisami na Uvira na bokonzi ba Burundi. Jeremy Kuyima.
Bakonzi ya ekolo Burundi ibapesa kina baninga bango ya ekolo Kongo Demokratike lobi loleki ba impulusu ba RDC ba ibakima kina mabele ma Burundi. Moyange limolandi ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Elakano akomi na ndelo ya Kavimvira kwa yamba baninga bana. Mobulu mobandaki na Uvira mikolo miasanza zomi na libua moleki mpe mozali kokoba atako kimia ezali kozonga muke muke. Ndako mingi ya misala mialeta epunzamaki mpe batopene na tukumi bale bakufi. Moyangeli wa etuka ya Sud Kivu ayebisi esengo na ye mpona bozongeli ya misala mia bandeko bana mpe apesi matondo na bakonzi ba ekolo Burundi bae bayambaki bango na motema malamu mpe basungaki bango. Jean-Jacques Elakano apameli bizaleli ya mabe ya boko ya basoda bae bakimaki bitumba mpe bayaki kosala mobulu na Uvira. Toyoka Jean-Jacques Elakano.
Tuti kotala ndenge nini ba ndako ya misala ya Mbula Matali au na Uvira e baby sami na ba soda na biso kasi kimia ezali kozonga muke muke ba wazalendo ba sali mosala ya malamu elongona boko ya basoda na zalaki na etando ya Fizi epai moyangeli wa etuka atinda kinga epona solola na ba wazalendo topesi pe matondi na boko ya FARDC bae ba kangela ki mungu na nzela. Tomoni ndenge nini misala miambula matari mikozo ngela ba impulusu bae ba katisa kinde loko kende Burundi bazali koto moko kasi bakozo ngela misala na bango na lombangu tulingi kimia ezonga na Uvira.
Wazalendo ifolidira
Jean-Pierre Zembezembe azali mofandi ya Ngumba Uvira mpe Moili Sanga ya Ligue des Indignés alobi azali koyokate ndenge nini basoda wana na esika ya kobatela bavandi biloko mpe ba institution bakokaki kobanda koboma bato mpe kobebisa babiro mpe ba infrastructure communautaire misusu ata l'hôpital ya la police. Tomoyo
vraiment biso bana Uvira tozoka mona comportement ya ba militaire botinde la kibiso kote oyo ngo baye ko vandaliser ba institution mboka mi bale tomoni ke baye ko kusala jeu ya ennemi po ba obu ndate bitu bazate basali terero ndela ya koyako kovandalize ba institution me bao pie bao vole bao viole donc basali ba hostilite ya makasi yano mungu naza na Uvira te ni babandi kosala terero na population po ebanda okanizake mungu naza na Uvira basali ke bato ebele bakimi bazo beta masasa ya partire ya katmat.
Episkopo ya diocese ya Uvira Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe alakisi mawana ye monene mpona mobu bulu moye mozali ko salema na Uvira atako ye moko babotolie ba telefone na mbongo asengi na boko ya bakonzi baye bakimi mboka kozongela musala basoda elongo na bawazalendo kozongi sakimia mpe kotosa mibeko mia leta elongo na buku ya makoki mabomoto. Tolanda Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe.
Alors que la guerre proprement dite
Vira atako bitumba bibandi nanute tozali koyoka lokito ya masasi mikolo nyoso ato bazali kokufa mpe biloko mingi bizali kobunga bandako ya basango mpe ba mamelo miibi bakotaki ndenge moko nangai mpo bakotela kingai mpe babotolinga ba telefone mpe biloko biso misusu tosengi baipulusu mpe basoda batosa mibeko mie misenga kabango na kokengela bomoi ya bato mpe buku ya makoki mabomoto oyo esengami na masanga mamolongo. Pene na basoda nkoto zomi bae bazalaki kokima bitumba bakotaki na Uvira uto mikolo mia sanza zomi na libwa na bokomi bwa bango babandaki kobuka baporte ya babiro ya leta mpe bapanzaki biloko nyoso babeti masasi kozwa biloko ya batu na makasi mpe babomi bato mingi ya bakonzi na bango ndenge moko na bakonzi ya Mbula Matari bakimaki na mboka mopaya yango esali ete bampulusu mpe basivile mingi bakimi mboka mpe bakatisaki ndelo. Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona Roraka wa Amerika VOA Lingala.
Bato ba kimaki Engumba Bukavu ba sengami kozonga bisika bavandaka mbela yango ibwakami na bakambi ya batumbuki ba M23 ba ibatiami kokamba Engumba mokondi ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ntoma wa M23 Mutabazi François asengi na bayeba kimaki bazonga na lombango.
Tunawaambia warudi. Toebisi bango bazonga, bazala pembeni. Tolimbisi batu banso, bazalaki kosala makambo bayebite. Kone inanga alobaki tozali na monguna kongolete. Ata ba oyo bakoti na lisanga ya bakwadeko, mai mai wazalendo, polisi, soda bazonga. Basenga bolimbisi. Totangi bango kelasi ya
siku. Bantuma ba M23 ba bengi bilenge ya mayele koya kotanga kelasi ya musala mwa soda. Bana ba ingumba Bukavu ba manyoli ntina ya boye ibwa M23. Toyoka moko na bango chishu gimasta ki triche.
Tulialikwa na wakuu viongozi.
Tobenga maki ona matolo ba ebisi biso mabongisi ya misala mia bango. Kolandana na makambo mazali oleka lelo na ekolo. Balobi bako konza Kongo mobili. Bako bongisa misala ngambo nyonso. Social pe ekonomiki ya bakongole banso. Kelasi ekozonga mokolo ya yambo. Mokolo ya ntuku mi bale na mine. Motonyoso akotambola na kimia. Soki olingi okei kotambola na mboka mupaya. Kasi na botosi mitindo ya mipaka. Balobi totika kopona na kati na biso. Tolinga na biso na biso. Tobele la peto bimisa. Monguna na poasa. Mingi penza baoyo bazotia mobulu bobangi kati na bato. Balobi baye kusilisa mutindo mabe ya kokonza ekolo. Babengi bilenge ba maeli. Kosangana na mapinga ya basoda. Pona kozwa mate ya masengeli ya kisoda. Baoyo balingi jeni civil baya kukota. Balobi baye ikosala mapinga mabasoda oyo ezali ya maeli. Eyebi mosala malamu. Nde maloba mauti na kone inanga na Bertin Bisimu.
Bakoti kotele misayo to kokangayo po ozangi karti delekter.
So kipe ebungi bakotele misayo na nzelate. Pamba te. Ozali mwana mboka. Okozala na karti delekter mibale. Moko ekotika la. Ipai ya chef de karti. Mosusu okokende na yango. Babeti sete maka po na ntina ya bopeto ezali monyokoli te kasi esengeli ezala na kati ya bomoto
bwali
miting to masolo mango masalemi na isika babengi feu vert na Bukavu mokolo mwa zomi na libwa pe mokolo ya ntuku ibale nde bana ba engumba ya Bukavu mobimba basangani pe basali salongo ya kafu kafu. Yvonne Apimba po na VOA Afrique Lingala na Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokusola na Monsieur Moses Atenda motomolo ya Lingomba na kombo ya Messi Foundation. Lingomba eyesalaka mosala po na lokumu ya ekolo Congo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lulaka la Amerika. Tolanda masolo tobetaki na ye. Mbote na yo ndeko Moses Atenda to yambiyo awa na lulaka la Amerika. Matondo mingi po na ngonga yo zui ya koleka awa po na kosola na biso.
Mbote mingi ndeko nangai Antoine Bolamba.
Mutuna na biso ya liboso, yebisa biso Messi Foundation po yo zali motomolo na yango. Messi Foundation ezali nini? E pi nini boluka kanakati ya Messi Foundation?
Messi Foundation ezali lisanga oyo to tse en place po na kosala promotion ya bozali bolamu ya batonyoso en general kase na bosiki siki penza en particulier ba kongole tolingi ko sala musala pona ko sukola image na biso kongoleto image ya Congo oyebebisamaki
tolingo lobandenge batu bayebeli biso
Oui,
ndenge sango ezali kokende
ya bana ko. Sango ezali kokende moni.
Na ndenge ba,
ba bande comme sous peso a kay na Congo a na caméra na eto téléphone azo filmer kaka bisika a mabe.
Ya mabe
na Congo ezaka na bisika as full ou te ezaka bisika salite. Te bisika pa ki toko bato bazo kanga photo ezali na lolenge moko pe na Congo ezaka na bato a mabete, ezaka na bato a mayele, toza na bayembi ya oyo baza ko pesa lokumu a Congo na mokili mobimba, toza na basali ya nzambe o baza hotel lo ba nzambe malamu, toza pe na ba politisien ya malamu, toza na ba medecin, ba ingenieur, bato oyo bazo travaille pona bolamu a Congo, yango biso ozo sala musa na kati ya Merci Foundation pona ko pesa ko tombola elili wana to image wana kitoko ya ba Congolais na mokili mobimba.
Ezali bongo, me bozali pe koye kolenge la milulu moko oyo bobengi conférence na sanza oyo ya mitano oyo ezali koya mois de mai et kozala bongo le 23 na le 24 ezali vendredi na samedi. Yango milulu ngo ezali ya nini?
Mukolo ya tukumi balena misa tope tukumi balena mineto le 23 na le 24 mai 2025 toza o prepare conférence munene ya Merci Foundation awa na
Washington
DC milulu wana ezali pona ko sensibiliser bandeko na biso ba Congolais o ba vivaka libanda ya mboka kasi ko yeba ko sensibiliser pe baninga ya Congo. Mais pona nini okoko tuna motu
pona nini,
pona nini esengia sama na Washington kasi na Congo.
Yes.
Congo ezali mboka oyo bato nyonso miso na bango ezali kuna na badongolo miso baotia kamiso na Congo po bakende koyiba kokata eteni ya Congo koboma ba Congolais po baza komona ke po telefone na bango tambola malamu ifo Congo pona mutuka oyo ya lotili ke tambola malamu kaka Congo e omoni même na guerre mondiale pona bitumba nesi la Congo omoni c'est-à-dire que Congo yangwana naza koloba na français le Congo est une puissance irrésistible.
Oui, to monaki yango ona thématique na ba fiche o bozali ko bimisa na mikando bozali ko bimisa pona conférence wana o bengi yango ndengi wana. Eloko nini yo lingi vraiment ko moni setango zo benga yango bongo na lopoto. Donc tango zo ba irrésistible, c'est-à-dire mutu moko ko kikutu ko leka yango te ko kima yango te mutu nyoso zali na misu na ye na Congo pona nini?
Tant on a zoloba, le Congo est une puissance irrésistible, ezali na lolenge mibale. Lolenge ayambo ezali ke, ya solo, Congo, soki, to bénéficie penda na bozwi nyonso oto zakanango, population congolaise, a bénéficie na yango, atambo ka ya Amérique, États-Unis d'Amérique, to France a ote manabi sote. Yango bi tumbeza makasi bazo ko bundisa kabiso, pona to koma na niveau wana te pamba te bayebi ke toza irrésistible. Wana na lolenge ya liboso. D'une autre part, Congo pona ni na lobi ezali une puissance irrésistible. Pamba te na baninga ya biso Congo, ba Congolais. Na bayini na biso ba Congolais, baza kokoka ko résister na tentation te ya kokendaka koyiba richesse na biso ko boma ba population na biso. Toyoti komo na l'équipe oso moko to mibale awa, na mikolomi ne ipamba babomi plus de 5000 Congolais pe batumbi vivant ba mama na bana mokama na koleka wana ezali malamu mingi.
Merci Foundation e moni makambo wana nyonso tu, kasi Merci Foundation salini ni paske na lingaki na tuna yomo tuna makambo ezali koleka siko na ekolo Congo démocratique esika guerre esika kimia ezali te ba déplacer bele bato bazali kotika bisika na bango bazali kokima. Merci Foundation ezali komona makambo yango ndenge nini puis ekoki kosala nini?
Eloko biso tozali kosenga, pourquoi d'abord lelo nazali na Washington, États-Unis d'Amérique? Naza sur que message yo koleka pe na anglais. Pamba te na moni na États-Unis lelo tozali mokonzi ya sika, président Donald Trump. Nazo sepela mingi na makanisi na ye, pamba te soyi na tali malamu azali o babengi na lopoto pro-vie. Alingi bato baza na bomoy ba mama ba botebele pe bato ba vivre na moni na makambo tali Ukraine. President Trump alobi na lopoto alobi c'est horrible, il a horreur de voir bato o baza kokufa na Ukraine bato bakufie bela bi stop et sile sengeli to vanda to négocier makambo a guerre sile na un président Poutine andimi pe ko négocier lolenge moko na président Ukraine naza kokanisa boye pona Congo biso Messi Foundation et loko toza reviser Washington parce que to lingi soki nzamba ko permettre to kuta na pe na président Trump au hasard pro vie poto lobela et totalisa ye mokonzi bato e pana biso bazo kufa ça fait 30 ans et le ki e bele plus de 11 millions de morts et ba eko baxera biso sous presque 6000 et le ki e bele
to komi na suka ya masolo na biso mais pendant 30 secondes yebisanga iloko nimbo sala parce que to moni ba bato bele ya mayele banganga mayele bele ba kimi ekolo Congo démocratique ba kina mona ba mboka ba paya peut-être pour makambo ezo tambula te na 30 secondes pour tout s'il ça Bishop Moses yebisabiso pona nini
eloko na lingi koloba yango na moment oyo toza ko traverser biso ba congolais moment oyo ya pasi et sengeli toti kapembeni makambo oye swani sakabiso tango koki biso nyoso totele maloko la mutu moko tolo ba munoko moko poto bunda pona ko sikola mboka na biso tango ezalite ya koluka bapaya obaza bayini ya mboka na biso baya to pesa bangonze la biso ba congolais toza la te ba instrument otokoyo kotika ke bapaya o bayina kabiso baya kodetruire yango na sengi congolais nyonso place azali asala makasi ya koloba liloba moko mpona ekolo mpona mabele na biso mpona bainteret ya biso moko te ya bato mosusu te ya politiki te ya religion to ya nini te me mpona ekolo tobosana oyo ezokabola biso totelema toloba liloba moko yango bakima mboka te yango Messi Foundation soko tali na baconférence nyonso tosalaka bambula nyonso terme ya patriotisme ezangaka te pamba te tolingi congolais nyonso atelema il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même oyo aleki nga na kozala congolais aza te oyo aleki yo ndeko na nga kozala congolais azali te oyo aleki mpe bandeko baza kotala biso kozala congolais azali te alors biso nyonso totelema tolinga mboka toluka intérêt ya ekolo totika kozala baporte d'entrée oyo ekoki kokotisa banguna oyo baza cancer mpona destruction ya mboka na biso
matondo mingi Moses Atenda ozali bongo CEO tomotomolo ya Messi Foundation ozali awa na Washington DC matondo mingi ndenge oleki na lolaka la Amerika mpona kosakola ete ozali koorganize kobongisa milulu mikolo mizali koya na sanza ya mitano ya mbula oyoyo 23 na le 24 matondo mingi mpona ngonga yo ozwi ya koya kosakola yango awa
soki okoki kopesa ngai ata
30 secondes kaka
30 secondes kolobaki conférence ya Messi Foundation ya Oyekoza na mois de mai du 23 au 24 mai 2025 et ko salama awa na Washington DC na Embassy Suite Hotel Chevy Chase Washington DC na kanisi ke ba numéro ya contact ezali na ko kopesa moko 0032 492 221 7 8 9 to pokoy ko contacter biso na messifondation.com site web na biso.
Matondo mingi pona ngonga na yo. Moses Atenda motomolo ya Messi Foundation utolo la kala Amerika ya gonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso ilengela maki na Edi Isango matondo mingi na ye matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima pe Andred William boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube tolobela kimingi mingi bayi pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Démocratique kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi bazongisami na Uvira tolobela kipeli susu bato bakima engumba Bukavu basengami kozonga bisika bavandaka mbela yango ebwakami na bakambi ya batomboki ba M23
Ebo tikala malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC matondo mingi lisusu na baye bazali kolanda biso Wuto Uvira to Wuto Goma pe Bukavu bisika bazwami na mutungisi ya ndenge na ndenge kimia omabota mabino esika bozwami botikala malamu.